Mara nyingi ukiwa umepoteza kitu au mtu na unapojikuta uko katika hali ya huzuni na uko chini sana, kuna orodha ya watu ambao unakuwa nayo kichwani kwako na unaamini kwamba hao ni watu ambao ukiwatafuta watakuelewa kwa haraka na watakusaidia kwa haraka sana. Ndio maana mtu akipata msiba, kuna watu ambao anahisi anaweza kawaambia mapema sana, akawatumia message au akawapigia au akawataarifu. Mara nyingi wanakuwa ni wale watu ambao tunaamini tukiwaambia basi wataweza kutusaidia kwa haraka. Mwingine akipata tatizo la polisi na vitu kama hivyo, au amepata ajali, amepata ugonjwa, amefiwa, ni watu ambao unaharakisha kuambia kwa sababu unaamini ni watu ambao watakusaidia. Nimeona hata watu wengi pia, unakuta labda amepata changamoto kwenye biashara, amepoteza biashara, amepata hasara. Kuna watu ambao unakuwa nao kichwani kwako, wawili, watatu, wanne, ambao unajua kabisa hawa nikiwapigia sasa hivi watanisaidia. Hata leo unaponisikiliza, ninaamini wako watu kichwani kwako. Kwa mfano leo nikikwambia kwa bahati mbaya, tunasema Mungu aepushie mbali, lakini kwa bahati mbaya ukapata changamoto kubwa sana ya kiafya ambayo inahitaji ukapatiwe matibabu nje ya nchi, unamwaza nani na nani na nani? Lazima utakuwa una watu ambao unawafikiria. Kwa mfano leo umepata changamoto, umepata ajali, unatafuta msaada, watu gani watakuwa wa kwanza kuwapigia simu? Watu gani wawili watatu wa kwanza ambao watakuwa utaharakisha kuwapigia simu? Sasa inaonyesha kwamba bahati mbaya sana, kuna wakati unaweza kuwatafuta wote wa aina hii ambao unawaamini na hata mmoja asikusaidie. Na hii imewaumiza watu wengi sana. Kwa sababu mara nyingi ya watu ambao tunawatumaini sana ni watu ambao tumejenga mahusiano nao kwa muda mrefu, au pengine sisi tumewe kujitoa sana kuhusiana na mambo yao. Kwa hiyo walikuwa na shida tukawasaidia, tumekuepo kwenye misiba yao, tumewasaidia mitaji wengine, wengine tumewasaidia walipokuwa wanaumwa. Kwa hiyo sisi pia uaga kuna kama ile hali ya kuamini kwamba tuna haki ya kusaidiwa na wao. Lakini watu wengi wamepitia katika maumivu makali kwa sababu baada ya kupata changamoto walipowatafuta watu fulani, wakadhania wao ndio watakuwa wa kwanza kuwakimbilia na kuwasaidia. Bahati mbaya sana, haijawa hivyo. Na hii usiposhughulika nayo inaweza ikakuharibia sana mahusiano na watu wengi, kwa sababu utaacha kuamini watu, utaacha kuwathamini watu, na utaona kama vile binadamu wote si wema. Usikate tamaa. Unatakiwa kujua ni kwamba kuna wakati Mungu atakuinulia watu wapya kabisa ambao kwa kuwafikiria, na hao ndio ambao watakuinua. Unajua kuona ile hali ya kwamba mtu anatafuta kazi na ana ndugu, ana marafiki, ana jamaa, ana connection za watu ambao kwenye nafasi ya kumsaidia kupata kazi. Lakini hakuna mmoja ambaye anajitokeza. Matokeo yake ni nini? Anatokea mtu mbali kabisa ndio anakuja kumsaidia. Au wakati mwingine mtu anaugua, anapata shida, lakini anayekuja kumsaidia ukweli ni mtu ambaye hakumtarajia na mtu ambaye yuko mbali kabisa na yeye. Kwenye maisha Mungu kuna wakati anataka kutufundisha pia tusiweke tumaini letu sana kwa wanadamu, kwa sababu unapoweka tumaini lako kwa mwanadamu mara nyingi inaleta kitu kinaitwa disappointment. Unakuja kukatisha tamaa na utaumia sana. So ukishainuka kutoka kwenye ile hali, usiwachukie wale ambao walishindwa kukusaidia. Hapana. Usiwaseme vibaya walishindwa kukusaidia. Hapana. Chukua kama somo. Inakusaidia kujua kwamba uliwapa nafasi ambayo hawakuwa wanastahili. Kwa hiyo maana yake hii ni fundisho kwako kwamba usiwape watu nafasi ambazo hawastahili. Inakufundisha kwamba kuna watu ambao wewe ulikuwa unawaona ni wa karibu, kumbe sio wa karibu kama unavyofikiria. Kuna watu ambao ulikuwa unawahesabia kwamba hawa ndio watu wangu wanaweza kujitoa kwa hali na mali. Unapopata shida na unaposhindwa kujitokeza kwa sababu sio za msingi, inakupa picha na kukuambia kwamba hawa watu sio watu wako wa karibu. Sasa ni vizuri pia kufanya homework yako ukajua. Wakati mwingine mtu anaweza akashindwa kukusaidia si kwa sababu hataki. Inawezekana wakati unamuomba pia msaada na yeye yuko kwenye changamoto fulani, au kuna mazingira yalitokea kweli ya msingi ya kushindwa kukusaidia. Kwa hiyo ni muhimu pia kujaribu kujiridhisha na kutafuta kujua nini kimetokea. Kuna watu nimeshaona wanachukia watu kwa sababu alishindwa kumsaidia, lakini hakumuuliza na hakujua kwamba kipindi yeye anapitia changamoto na yeye pia huyu mtu mwingine alikuwa anapitia changamoto kubwa sana. Wakati mwingine zaidi ya kwake ambao alikuwa ile anamtafutia msaidie. Sasa akamchukia, matokeo yake akapoteza watu muhimu kwenye maisha. Lakini kikubwa ni kwamba chukua kama somo, chukua kama lesson. Ujue kwamba hakika kuna wakati wale ninaowatarajia hawatajitokeza. Una harusi, kuna watu wanatarajia watakuchangia sana, hawakuchangii kabisa, au wanakuchangia kidogo sana. Una matatizo, unatarajia watu watakukimbilia, hawaonekani kabisa. Kwa wakati wote